Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Навіны беларускіх палітвязняў. Мікалай Статкевіч адапаваны ў магілёўскую турму, а Павал Савярынец дапамагае наладзіць грамадскую канферэнцыю па праблемах палітзняволеных. Кіраўнік новастворанай суполкі незалежнага прафсаюзу на дзяржаўным прадпрыемстве «Граніт» у Мікашэвічах Алег Стахаевіч можа страціць працу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель заявіла ў суботу, што Еўропе трэба прайсці доўгі шлях для таго, каб аднавіць давер інвестараў. Меркель адзначыла, што рашэнне рэйтынгава агенства Standard & Poor's панізіць крэдытныя рэйтынгі 9 краін еўразоны было чаканым. Аўстрыя, у сваю чаргу, якая ўвайшла ў лік гэтых краін, заявіла, што лічыць рашэнне Standard & Poor's мала зразумелым. Член Еўракамісіі, які адказвае за эканамічныя праблемы, Олі Рэн, назваў ацэнку рэйтынгава агенства неактуальным, паколькі ў еўразоне ўжо робяцца рашучыя крокі для пераадолення пазыковага крызісу. У пятніцу Standard & Poor's панізіла на дзве прыступкі крэдытныя рэйтынгі Італіі, Іспаніі, Партугаліі і Кіпру, і на адну прыступку Францыі, Аўстрыі, Славеніі, Славаччыны і Мальты. Працягваем навіны. Прэзідэнт Пакістану Азіф Алі Зардары сустрэўся ў суботу ў Ісламабадзе з камандуючым арміяй генералам Ашфакам Каяні ў спробе нармалізаваць адносіны паміж грамадзянскай уладай і вайскоўцамі. А падрабязнасцях перамоваў не паведамляецца. Сёння ж Каяні сустракаецца з прэм'ер-міністрам Юсуфам Раза Гілені. У пятніцу ўвечары Лондон і Ісламабад знепраўдзілі паведамленне аб тым, што Гілені нібыта звяртаўся да брытанскага прадстаўніка ў Пакістане з просьбай дапамагчы прадухіліць вайсковы пераварот у краіне. Раней у пятніцу пакістанскі прэм'ер звярнуўся да парламенту краіны па падтрымку, заявіўшы, што дэпутаты павінны зрабіць выбар паміж дэмакратыяй і дыктатурай. У панядзелак у парламенце намечана галасаванне па пытанні аб даверы Гілені. Эмір Катару прапанаваў накіраваць у Сырыю вайсковы кантынгент Лігі арабскіх дзяржаў для спынення крывапраліцця і сутыкнення паміж праціўнікамі і прыхільнікамі сырыйскага прэзідэнта Башара Асада. Шэйх Хамад бін Халіфа Аль-Тані агучыў сваю прапанову ў інтэрв'ю праграме 60 хвілін на амерыканскім тэлеканале CBS. Эмір Катару стаў першым арабскім лідарам, які дапусціў магчымасць ужыць міжнародныя войскі для спынення ўнутранага канфлікту ў Сырыі. Працягваем навіны. У Маскве сёння пасля мітынгу партыі «Яблака» супраць фальшаванняў на парламенцкіх выбарах затрыманы яе лідар Сергей Мітрохін і адна з актывістак Майя Заўялава. Як паведаміў апазыцыйны палітык у інтэрв'ю «Радыё Свабода», абвінавачанні ім яшчэ не выстаўленыя. Паводле некаторых дадзеных, у дачыненні да Мітрохіна можа быць складзены пратакол па адміністрацыйным артыкуле аб непадпарадкаванні патрабаванням супрацоўніка праваахоўных органаў. Паводле прэсавай службы «Яблака» ў дазволенай уладамі акцыі ўдзельнічалі каля 600 чалавек. Перад пачаткам мітынгу паліцыянты абмежавалі месца для правядзення турнікетамі. Лідар партыі іх асабіста перасунуў, назваўшы дзеянні ўладаў абсурднымі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз адну гадзіну.